Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី21ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុរិយស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពក្នុងពេលសង្គ្រាមលោកពូទីនពិភាក្សាជាមួយលោកស៊ីនៅថ្ងៃទី2បន្ទាប់ពីស្វាគមន៍ផែនការសន្តិភាពរបស់ចិនរឿងអ៊ុយក្រែនលោកត្រាំអាចត្រូវតុលាការចាប់ប្រកាន់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាដឹងតិចតួចអំពីទស្សនកិច្ចប្រធានាធិបតីចិនទៅកាន់រុស្ស៊ីតែបារម្ភខ្លាំងចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកវិភាគបញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងគ្នាក្រោយការដំឡើងតំណែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានអ្នកនាំសមាគមគ្រូបង្រៀនថ្លែងពីផលប៉ះពាល់គុណភាពអប់រំកម្ពុជាដោយសារប្រាក់ខែទាបនិងកង្វះសិទ្ធិសេរីភាពលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកពូជីនសូមជើញលោក
អរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅក្នុងការបង្ហាញការគាំទ្រដែលបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping ក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលោកគីស៊ីដានឹងបង្ហាញការគោរពដល់សេចក្តីអង់អាចក្លាហាននិងការអត់ធ្មត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងក្រោកឈរដើម្បីការពារមាតុភូមិរបស់ខ្លួននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Zelensky និងបង្ហាញសាមគ្គីភាពនិងការគាំទ្រឥតងាកងារចំពោះអ៊ុយក្រែនដោយមេដឹកនាំជប៉ុននិងប្រធានក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេទាំង7នៅលើពិភពលោកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោក Kishida និងសម្ដែងនៃការច្រានចោលរបស់ជប៉ុនចំពោះការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពដោយភាគីតែម្ខាងរបស់រុស្ស៊ីដោយការឈ្លានពាននិងប្រើកម្លាំងលោក Kishida ជាមេដឹកនាំពិភពលោកថ្មីៗបំផុតដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលសង្គ្រាមចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានពេញទំហឹងរបស់ខ្លួននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ឧបករណ៍និងគ្រាប់រំសេវដែលមានតម្លៃ$350 លានដែលជាកញ្ចប់ជំនួយថ្មីៗបំផុតរបស់ខ្លួនដល់អ៊ុយក្រែននៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងការពីជាតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបធ្វើផែនការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់រំសេវឲ្យអ៊ុយក្រែនខណៈដែលបន្ថែមគ្រាប់រំសេវរបស់ខ្លួននៅក្នុងឃ្លាំងនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានទទួលស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាថ្ងៃទី2នៃការពិភាក្សារវាងលោកទាំងពីរបន្ទាប់ពីលោក Putin បានទទួលស្វាគមន៍ផែនការសន្តិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងបន្ទាប់ពីលោក Putin បានបង្ហាញសញ្ញាទៅកាន់បណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រចាំប្រទេសអំពីទំហំនៃអ្វីដែលលោក Putin និងលោក Xi ហៅថាជាមិត្តភាពគ្មានព្រំដែននោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បាននិយាយថាជំនួបនៅថ្ងៃអង្គារនេះរវាងលោក Putin និងលោក Xi នឹងមានការពិភាក្សាលើប្រធានបទជាច្រើនដែលមានវត្តមានចូលរួមពីមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរផងនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកមុនពេលការពិភាក្សាបិទទ្វាររបស់លោកទាំងពីរធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Putin បាននិយាយថារុស្ស៊ីច្រណែនបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍដ៏លឿនរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលជំរុញឲ្យប្រទេសចិនក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននានារបស់រុស្ស៊ីនៅពេលក្រោយមកបានរាយការណ៍ថា មេទឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអស់រយៈពេលជិត4ម៉ោងកន្លះមុនពេលសម្រាប់ដើម្បីពិភាក្សាហាសំទោសដើម្បីពិសាហាពេលល្ងាចដោយលោកពេសកូវនិយាយថាលោកពូទីនទំនងជាបានពន្យល់លម្អិតដល់លោកស៊ីអំពីសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនបាននិយាយកាលថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានពិនិត្យមើលផែនការសន្តិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដោយក្តីគោរពក៏ប៉ុន្តែផែនការសន្តិភាពរបស់ចិននេះមានឱកាសតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការទទួលបានការយល់ព្រមដោយបានស្នើឡើងដោយសារតែផែនការនេះមិនបានបញ្ចូលការទៀមទាសំខាន់ពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នោះទេដែលនោះគឺជាការទៀមទាឲ្យរុស្ស៊ីដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីគោរពព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអូទ្វីគ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីភ្ជាប់យកដោយខុសច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2014និងតំបន់ភៀកខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនផងដែរអាចមានការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទ័នប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងបរិញ្ញូយ៉កតាក់ទិននឹងប្រាក់សោកប៉ាន់តារាភាពយន្តអាសអាភៀសឈ្មោះ Stormy Daniels នៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2016ការបង់ប្រាក់សោកប៉ាន់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោក Michael Cohen ដែលកាលនោះជាមេធាវីដែលជាអ្នកសម្រួលកិច្ចការរបស់លោកត្រាំជាផ្នែកមួយដើម្បីចាប់និងបំបត្តិរឿងនាំឲ្យមានការខូចខាតខាងនយោបាយអំពីភាពមិនស្មោះត្រង់និងប្រព័ន្ធរបស់សិទ្ធិអចរណទ្រព្យនេះលោក Cohen បានទទួលសារភាពថាលោកមានទុះពៃតាក់ទិននឹងករណីនេះកាលពីឆ្នាំ2018តែពួករដ្ឋអាជ្ញាមិនចោទប្រកាន់លោកត្រាំទេដោយទុកឲ្យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាបូរីញូយ៉កបន្តករណីនេះតាមរយៈច្បាប់ក្នុងរដ្ឋនៅក្នុងឯកសារតុលាការឆ្នាំ2018ពួករដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានពណ៌នាអំពីថាតើលោក Cohen បានធ្វើបែបណាក្នុងនាមលោកត្រាំដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យពួកស្ត្រីដែលចោទប្រកាន់លោកត្រាំនិយាយចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈនោះនេះមិនមែនជាករណីព្រមមិនតាន់តែមួយគត់ដែលអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនេះត្រូវប្រឈមទេនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ពួករដ្ឋអាជ្ញាកំពុងពិចារណាអំពីការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមទានតាក់ទិននឹងការប្រឹងប្រែងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020នៅក្នុងរដ្ឋនោះលោកត្រាំបានចាញ់ឆ្នោតលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យតែបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia នៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោក Jack Smithរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសតែងតាំងដោយក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីទូនីតិរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងការដែលលោករសាទុកឯកសារសម្ងាត់នៅក្រោយលោកចុះចេញពីតំណែងការចោទប្រកាន់ណាមួយនៅចំពោះមុខតុលាការនឹងធ្វើឲ្យលោកត្រាំជាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ដែលប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទ័នមូនីតិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះជាតិ3000លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសសេរីលង្កាបន្ទាប់ពីមានការចរចាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកជាមួយនឹងប្រទេសដីកោះនៅអាស៊ីខាងត្បូងដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះមូនីតិ IMF បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងផ្តល់ថវិកាភ្លាមៗប្រហែល333លានដុល្លារទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសេរីលង្កានឹងបានបញ្ជាក់ថាស្រីលង្កាត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននិងយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយស្អុយជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជួយសង្គ្រោះនេះកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះនេះត្រូវបានអនុម័តបន្ទាប់ពីចិនឥណ្ឌានិងជប៉ុនដែលជាប្រទេសផ្ដល់កម្ចីច្រើនជាងគេបំផុតឲ្យស្រីលង្កាបានយល់ព្រមចំពោះយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំលក្ខខណ្ឌបំណន់នេះឡើងវិញខុតតការឡាយរបស់ប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាលោករ៉ាមីលវិក្រេមីស៊ីងហេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យថវិកាសង្គ្រោះដែលបានមកពីមូនីធី IMF និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ប្រទេសស្រីលង្កាឡើងដល់7000លានដុល្លារ
អនុនិន្នាការទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាដឹងតិចតួចអំពីទស្សនកិច្ចប្រធានាធិបតីចិនទៅកាន់រុស្ស៊ីតែបារម្ភខ្លាំងចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន អ្នកវិភាគបញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងគ្នាក្រោយការដំឡើងតំណែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបើកជំពូកថ្មីនៃទំនាក់ទំនងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏កម្រមួយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសមាគមគ្រូបង្រៀនថ្លែងពីផលប៉ះពាល់គុណភាពអប់រំកម្ពុជាដោយសារប្រាក់ខែទាបនិងកង្វះសិទ្ធិសេរីភាពរដ្ឋមន្ត្រីអាហ្វ្រិកជួបប្រជុំនៅប្រទេសម៉ាឡាវីដើម្បីពិភាក្សាអំពីការផ្ទុះជំងឺអាសន្នរោគលោកនាយកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋចំនួន3ថ្ងៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ទៅកាន់ទីក្រុង Moscow បានឋិតក្នុងការតាមដានរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗដែលបានបន្តរាយការណ៍ពីសង្គ្រាមបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយឡែកពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លះនិយាយថាពួកគាត់មិនសូវបានដឹងអំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោក Xi ទៅជួបមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ទេតែពួកគេចង់ឃើញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចប់ឲ្យបានឆាប់ៗដើម្បីបញ្ជៀសផលវិបាកខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនេះលោកហួររស្មីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូសម្រាប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោក Xi មានរបៀបវារៈនៃការពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងសំណើសន្តិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងទោះយ៉ាងណានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Xi នៅទីក្រុងមូស្គូនោះទេតែពួកគេថាអ្វីដែលពួកគេបារម្ភខ្លាំងនោះគឺការអូសបន្លាយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលរងការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះពីរុស្ស៊ីតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022និស្សិតវិស្វកម្មជីវសាស្ត្រឆ្នាំទី1កញ្ញាយ៉ែងខែម៉ាអាយុ18ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថានាងបានមើលឃើញអំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដោយលើកហេតុផលថាតម្លៃអ៊ីវ៉ាន់ផ្សេងផ្សេងនិងប្រេងឥន្ធនៈកើនខ្ពស់ជាងមុនពេលសង្គ្រាមផ្ទុះឡើង
ក៏ថាវាមានផលបាក់ច្រើនព្រោះអីទីមួយរឿងអីវ៉ាន់ឡើងថ្លៃប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាជនយើងហើយណាមួយទៀតក៏ពេលមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងទៅប្រើប្រាស់អាវុធអីផ្សេងផ្សេងវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននៅលើផែនដីយ៉ាងទៀត
យុវតីរូបនេះបន្តថាបើសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចេះតែអូសបន្លាយមិនឈប់នោះវាគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរចំពោះការកើតឡើងសង្គ្រាមលោកដូចជាសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងលើកទី2ដែលអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសនីមួយៗមានការធ្លាក់ចុះដោយរាប់ទាំងប្រទេសកំពុងជាប់ផុងក្នុងសង្គ្រាមនិងប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកដែលមិនស្ថិតក្នុងចំនួនកញ្ញាបន្ថែមថារ
ឿងហ្នឹងថាវាជារឿងដែលក៏ឲ្យបារម្ភដែរដោយសារកាលណាតើកាន់តែខ្លាំងទៅវាអាចកើតទៅជាសង្គ្រាមដូចការលោកមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែរបង
ព្រះដេចព្រគុណធៀងប៊ុនប៉ាដែលមានប្រជញ្ញនាមាយុ28វស្សានិងជានិស្សិតអក្សរសាស្ត្រខ្មែរឆ្នាំទី4បានមានសន្និការថាចិនមិនអាចចរចាឲ្យមានការបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបាននោះទេតែព្រះអង្គចង់ឃើញសន្តិភាពកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
តាមមើលទៅដើម្បីជាការសន្តិភាពរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយទៀតសង្គ្រាមនឹងវាត្រូវគួរតែបញ្ចប់នឹងដើម្បីយើងរកទុកសន្តិភាពជាមួយប្រជារាស្ត្រតែនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងកម្រតែជាបរិបទក្នុងវិសាសង្គ្រាមនឹងច្រើនណាស
់ព្រះអង្គបានមានសន្និការបន្តថាមិនថាប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏នៅតែមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសង្គ្រាមនេះដែរព្រោះកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមទម្រាំមានសន្តិភាពដូចសពថ្ងៃប្រជាជនធៀងប៊ុនប៉ាបានមានសន្និការបន្ថែមថា
យើងដឹងហើយថាសង្គ្រាមវាពេលណាដែលកើតមានវានាំឲ្យអាផាតបងទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនាំឲ្យបាត់បង់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងពេលណាមួយចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងទេតែប្រជាក្នុងនាមប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចគ្នាក៏មិនចង់ឲ្យមានការឈ្លោះទាស់ទែងរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយព្រោះវាធ្វើឲ្យទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងវាខ្លាចភ័យខ្លាចណាព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងពីមុនមកធ្លាប់បានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនឹងច្រើនមកហើយក៏មានការភ័យខ្លាចដែរ
ចំណែកលោកមឹងសំអាតអាយុ35ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកលក់ដូរបានបង្ហាញការបារម្ភរបស់លោកថាបើសង្គ្រាម រវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននេះមិនបញ្ចប់ទេផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនានាថយចុះហើយការនាំទំនិញចេញចូលកម្ពុជាក៏នឹងជួបឧបសគ្គច្រើនលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ជួបតាមបញ្ហាវានឹងជួបហើយបាទជួបអ៊ុយក្រែនដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបាទនឹងជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចុះដូចជាក្រុមណាទៅកម្ពុជាអញ្ចឹងប្រហែលទៅលើវិស័យនាំចូលនាំអីឬក៏ការនាំចេញផលិតផលណាមួយទៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបទៅអីអញ្ចឹងបាទជាច្រើនយកថារោគចាក់ដេអញ្ចឹងព្រោះថ្ងៃយើងសប្បាយយើងឃើញស្រាប់យើងនាំចេញផលិតផលឬក៏សម្លៀកបំពាក់បើជើងឲ្យផ្សេងៗហ្នឹងយើងត្រូវការទៅការគុំអឺរ៉ុបឬក៏នៅប្រទេសលោកឯផ្សេងៗឡាក់ឡាក់ហ្នឹង
នៅថ្ងៃអង្គារនេះបតាផែនការដែលបានគ្រោងទុកលោកស៊ីនឹងមានការជជែកច្រើនជាមួយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីដែលឯកោគឺលោកពូទីនលោកស៊ីនិងលោកពូទីនបានចាត់ទុកថាពួកគេជាមិត្តជាទីស្រឡាញ់នឹងគ្នាជំនួបអ្នកទាំងពីរធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខការជំទាស់របស់ប្រទេសនៅប្រចាំលោកលើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អំឡុងពេលដែលមានការជួបចរចាមិនផ្លូវការរវាងលោកស៊ីជីនពីងនិងលោក Vladimir Putin ក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកវិភាគខ្លះយល់ថាការជួបចរចារវាងភាគីទាំងពីរទំនងជានឹងផ្ដល់លទ្ធផលតិចតួចជុំវិញការកសាងសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនខណៈការជួបចរចានេះកើតឡើងក្រោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC ចេញពីការចាប់ខ្លួនលោកពូទីនកាលថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដោយចោទលោកពូទីនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមចំពោះការនិរទេសខ្លួនកូនក្មេងចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាយល់ថាចិននឹងពិបាករកច្រកចេញសម្រាប់វិបត្តិដែលកាន់តែស្មុគស្មាញនៅអ៊ុយក្រែនព្រោះចិនបានជួបតែភាគីរុស្ស៊ីដោយមិនទាន់បានជួបភាគីអ៊ុយក្រែនហើយការចរចារវាងលោកស៊ីនិងលោកពូទីនក៏កំពុងកើតឡើងចំពេលលោកពូទីនត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិចេញពីការចាប់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យលោកពូទីនប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់បន្ថែមលើបញ្ហានយោបាយ
ដូច្នេះវាត្រូវការទី1តេតងទៅនឹងភាគីរុស្ស៊ីនឹងខ្លួនឯងអំពីការទទួលស្គាល់អំពីអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើហើយទី2តើតូននឹងអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាភាគីទី3មានសហរដ្ឋមានអាមេរិកចិននឹងជាដើមកាលណាបើសិនជាចិនអាចតែគ្រប់គ្រងទៅលើចំពោះរបស់រុស្ស៊ីក្នុងវិបត្តិហ្នឹងវាបង្កទៅជាបង្កើតគេហៅថាតើតូននឹងសង្គ្រាមបជាបែបថ្មីមានន័យថារុស្ស៊ីព្យាយាមអសុំទោសចិនអាចគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីហើយលោកខាងលិចដែលដឹកមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនដូច្នេះវាធ្វើឲ្យវិបត្តិហ្នឹងវាអូសបន្លាយកាន់តែយូរដល់រាប់ណាភាគីទាំងពីរនៅតែមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកវិបត្តិសង្គ្រាមមានតែកាត់ពីតទៅទៀត
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីនៅទីក្រុងមូស្គូមានបំណងជាក់លាក់មួយបង្ហាញថាចិននៅពេលនេះមានភាពជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួនអន្តរជាតិលោកបន្ថែមថាការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែភាគីចំនួនព្រមដាក់អាវុធចុះ
មើលតាមរយៈការចង់បានរបស់អ៊ុយក្រែនទាល់តែមានការដកតបរបស់រុស្ស៊ីចេញពីអ៊ុយក្រែនបានទើបឲ្យមានការចរចាទៅលើវិបត្តិនឹងដូច្នេះវាជារូបភាពមួយដែលពិបាកក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងចិនអាចចំណេញរូបភាពផ្នែកការទូតដែលបង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពិភពលោកក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនឹងទៅដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ផងដែរ
ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅមូស្គូរបស់លោកស៊ីគឺជាសញ្ញាថ្មីចុងក្រោយនៃមហិច្ឆតាការទូតដែលកាន់តែកើនឡើងរបស់មេដឹកនាំចិនក្រោយពីការប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចិនជាអ្នកសម្របសម្រួលដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីបង្កើតឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ពួកគេក្រោយពីភាពប្រទុសរាយអស់7ឆ្នាំមកយ៉ាងណាក៏ដោយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្កោលទោសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីដោយបានថ្លែងថាការកំណត់ពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចកើតឡើងតែប្រមាណថ្ងៃក្រៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិចោទលោកពូទីនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលការនេះបានបង្ហាញថាចិនកំពុងផ្ដល់ឲ្យទីក្រុងមូស្គូនៅការការពារពិសេសខាងការទូតឲ្យប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មបន្ថែមទៀតនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដោយឡែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយលោកក៏បានប្រាប់ពីជំហររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បើតាមលោកហ៊ុនសែនជំហររបស់កម្ពុជាចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការគោរពគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានការគំរាមឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងលើអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពដែនដីរបស់រដ្ឋឯករាជ្យ និងមិនគាំទ្រដល់ការបំបែករដ្ឋឬការទន្ទ្រានយកដីពីប្រទេសដទៃឡើយលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញការពេញចិត្តចំពោះកម្ពុជាដែលបានគាំទ្រនិងបានចូលជាសហស្ថាបនិកនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជំហរជាក់លាក់របស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាសញ្ញាល្អមួយព្រោះសម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏លើកឡើងថាភាគីចិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានការចរចាឈានទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនន
ៅក្នុងបរិបទនេះភាគីចិនហ្នឹងបានបង្ហាញចំហគឺការជ្រើសរើសយកកិច្ចចរចាជ្រើសរើសយកសន្តិភាពដោះស្រាយហើយខាងភាគីអ៊ុយក្រែនថាជារឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកខាងលិចពាក់ព័ន្ធជាមួយសារ៉ាប់ដែរតែទទួលខុសត្រូវហើយភាគីចិនហ្នឹងក៏បាននិយាយថាការបញ្ជូនសន្តិវត្តកម្មអ៊ុយក្រែនគឺអត់មានបានប្រយោជន៍អីទេមិនក្រៅពីការកាប់សម្លាប់នោះដូច្នេះចិនចំហរបស់ចិនគឺចំហយកកិច្ចចរចាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមអានេះចំហរបស់ភាគីចិនអានឹងក៏ដូចជាចំហរបស់កម្ពុជាកម្ពុជាយ៉ាងឃើញភាគីទាំងពីរហ្នឹងគឺចូលមកកិច្ចចរចាដើម្បីជជែកគ្នាវិញជាឈាមប្រើប្រាស់ជីវិតមនុស្សបាទ
លោកបានបន្ថែមទៀតថាបើសង្គ្រាមរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តនោះផលប៉ះពាល់នឹងមិនមែនមានតែលើកម្ពុជាទេគឺទាំងពិភពលោកទាំងមូលលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបើកាលណាសង្គ្រាមនៅមានក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាក៏អាចមានការបែងចែកពិភពលោកហើយវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចការរស់នៅនិងភាពក្សេមក្សាន្តរបស់មនុស្សផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាអនាគតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវបានដំឡើងតំណែងទៅជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4នោះអ្នកវិភាគមានយោបល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយអ្នកខ្លះថាជាការត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកដឹកនាំប្រទេសលោកហាណូយរាយការណ៍ពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកវិភាគបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការដំឡើងតំណែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទៅជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4អ្នកខ្លះថានេះជាការត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាប់យកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតខណៈខ្លះទៀតថានេះជាការបង្ហាញអំពីអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរៈសក្តិពីឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយ3ទៅជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ដែលជាតំណែងយោធាជាន់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្រោមតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានឋានន្តរៈសក្តិនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស5ផុតលេខអ្នកសិក្សាភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ូណាក៏សង្កល់ថាការដំឡើងតំណែងនេះគឺដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានតួនាទីខ្ពស់ដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតឈ្មោះទៅចាប់យកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ដូច្នេះការដំឡើងឋានន្តរៈសក្តិដល់ថ្នាក់ឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍នេះវាបង្ហាញអំពីតួនាទីកម្ពូលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការក្តោបក្តាប់ក៏ដូចជាបញ្ជាកងទ័ពនៅកម្ពុជាជាពិសេសវិស័យការពារជាតិនៅកម្ពុជានឹងផងដែរហើយវាងាយស្រួលក្នុងការឲ្យគាត់នឹងងាយក្នុងការចាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលថ្ងៃអនាគតផងដែរ
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះការដំឡើងតំណែងដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនជារឿងថ្មីហើយវាក៏មិនអាចបង្កការកម្មរកុសដល់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានឡើយគណៈថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាធម្មតាតែងតាំងកូនប្រុសក្រុមអ្នកមានឋានៈខ្ពស់ឬក្រុមវរៈជនដើម្បីបន្តតំណែងរបស់ពួកគេអ្នកតាមដានបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាបើទោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានតួនាទីត្រឹមផ្កាយ3ប៉ុន្តែការធ្វើសកម្មភាពរបស់លោកមានតួនាទីលើសពីផ្កាយ4រួចទៅហើយក្រុមហេតផលថានាយទាហានផ្កាយ4ខ្លះនៅអមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលមានកម្មវិធីអ្វីមួយថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA លោកសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីបង្ហាញការយល់ឃើញថាការតែងតាំងនេះមិនមែនធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តែមានឥទ្ធិពលឡើយប៉ុន្តែវាជាការបង្ហាញពីអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះ ការតែងតាំងនេះជាការឌឺដងឬក៏ផ្កើនដៃគូនយោបាយដោយសារតែវាកើតមានឡើងក្រោយមានព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្សព្វផ្សាយថាលោកទៀបាញ់សពថ្ងៃជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមិនយល់ស្របនឹងការផ្ទេរអំណាចពីឪពុកទៅកូនរបស់លោកហ៊ុនសែន
ហើយយើងឃើញថាក្រោយប្រហែលថ្ងៃនៃកាសែតនេះចុះហើយក្រោយប្រហែលថ្ងៃក្រោយពីលោកសំរងស៊ីចែករំលែកព័ត៌មាននេះយើងឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានតែងតាំងជានាយឧត្តមស្នងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការតែងតាំងនេះមានភាពចៃដន្យច្រើនហើយជាការផ្កើនឬក៏ការផ្ដឺផ្ដងទៅដៃគូនយោបាយជាពិសេសលោកសំរងស៊ីនឹងតែម្ដងបាទ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់អ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាថាជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដោយសារតែពួកគេទាំងនោះមានយោបល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅលើបញ្ហាមួយនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអ៊ីសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺផ្អែកទៅលើការងារសមត្ថភាពនិងឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមើលឃើញថាបុគ្គលណាម្នាក់មានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងនិងដំឡើងមុខតំណែង
យើងដឹងថាគណៈបកប្រជាជនធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្វីជាសមូហភាពហើយបុគ្គលទទួលខុសត្រូវអាហ្នឹងជាលក្ខណៈដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាប្រចាំគោលការណ៍ហ្នឹងហើយតែដូច្នេះហើយបើនិយាយពីរឿងបែកបាក់ផ្នែកថ្នាក់ផ្ទៃក្នុងអត់មាននេះពីព្រោះការសម្រេចជារឿងរួមការសម្រេចទាំងអស់គ្នាដូច្នេះមានណាខាងផ្នែក
ក្រៅពីការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសម្នាក់ទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2023ក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាមេបញ្ជាការរងបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានតួនាទីជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចនៃក្រសួងការបរទេសការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគលើកឡើងថាជាការជំនួសតំណែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងវិស័យកងទ័ពនៅពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការដំឡើងតំណែងដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការចាប់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែវាបង្កឲ្យរូបលោកងាយស្រួលនៅក្នុងការទទួលភារកិច្ចពីលោកហ៊ុនសែននិងបញ្ជាកងកម្លាំងផងដែរ
កាន់កិច្ចការងារនឹងមានតែទូជាពិសារលើតែឲ្យមានតែគាត់ទេអាចបញ្ជាទៅអ្នកនៅក្រមអវ៉ាន់ឬក៏មានឋានានៅក្រមទៀតជាងគាត់ម្យ៉ាងទៀតគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលថាបន្តឬក៏ទេចាប់យកអំណាចពីចាស់ចាស់ជំនាន់មុនហ៎នៅងាយស្រួលរឿងឯកណាមមានកងកម្លាំងបោះពលនៅក្នុងដៃគាត់ងាយស្រួលឈានទៅរកតម្លែងឋានៈនៅក្រមរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកាន់តែរឹងមាំបាទ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាទាហាន West Point នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយកទាហានមួយរូបនិងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ពេលអនាគតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែមីនាក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំដ៏កម្រមួយរវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូបានធ្វើឡើងប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនកំពុងប្រឈមលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ជំពូកថ្មីសម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននេះជាសារដែលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសឹកយុលបានលើកឡើងពេលជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែមីនាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មស្ដារឡើងវិញនៅទស្សនកិច្ចការទូតនិងការព្រមព្រៀងចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់លោក Kishida បានប្រៀបធៀបជំនួបនេះទៅនឹងនីតិការដើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ថ្លែងថាន
ៅសប្ដាហ៍នេះជប៉ុនបានឃើញផ្កាសាគូរ៉ារីកស្គូស្គីក្រោយរដូវរងាយ៉ាងយូរក្នុងបរិបទតំណងទ្វេភាគីជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំជប៉ុនអាចស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង
ទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះដោយសារចំនួននៃការប្រើប្រាស់ពលកម្មដោយបង្ខំដោយជប៉ុនអំឡុងពេលចូលកាន់កាប់កូរ៉េនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកយុនបានបង្ហាញផែនការមួយដើម្បីផ្ដល់សំណងទៅដល់ជនរងគ្រោះកូរ៉េខាងត្បូង ប៉ុន្តែផែនការរបស់លោកគឺអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងមិនមែនក្រុមហ៊ុនជប៉ុននោះទេផ្ដល់នូវសំណងអ្នកវិភាគលោក Robert Kelly ថាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង 60% ប្រឆាំងនឹងផែនការនេះដោយបង្កជាមន្ទិលថាតែផែនការនេះអាចដំណើរការដែរឬទេលោក Kelly ថ្លែងថា
These kinds of deals really depend onWill South Korean progress?
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាស្រ័យលើពួកឆ្វេងនិយមនៅកូរ៉េខាងត្បូងថាតើពួកគេចាត់ទុកជប៉ុនថាបានបង្ហាញភាពសោកស្ដាយគ្រប់គ្រាន់ចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលឬទេការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេមកទល់ពេលនេះគឺអាក្រក់ខ្លាំង
ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍រួមប្រហែលអាចដើរតួនាទីសំខាន់មុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកយូនកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបមួយទៀតមីស៊ីលនេះបានធ្លាក់ចុះនៅខាងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជប៉ុននៅក្រុងសេអ៊ូលនិងក្រុងតូក្យូការបាញ់មីស៊ីលនេះគឺជាការក្រានរំលឹកពីតម្រូវការក្នុងការសហការគ្នាដើម្បីតទល់នឹងការគំរាមកំហែងជារួមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានអ្នកនាំសមាគមគ្រូបង្រៀនថ្លែងពីផលប៉ះពាល់គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាដោយសារប្រាក់ខែទាបនិងកង្វះសិទ្ធិសេរីភាពរដ្ឋមន្ត្រីអាហ្វ្រិកជួបប្រជុំនៅប្រទេសម៉ាឡាវីដើម្បីពិភាក្សាពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអាសន្នរោគការសិក្សាអប់រំនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់មានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនៅថ្នាក់តំបន់បាននៅឡើយទេគណៈដែលគ្រូបង្រៀនទទួលបានប្រាក់ខែទាបខ្វះសម្ភារៈបង្រៀននិងមិនទាន់ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យសមាគមយល់ថាគ្រូបង្រៀនក៏នៅជួបប្រទះការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិផងដែរដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផ្ដោតខ្លាំងលើកិច្ចការនយោបាយរបស់បកលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យខណៈដែលអ្នកស្រីអញ្ជើញមកកាន់រដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីអុកឆាយាវីដែលជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលបានអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington នេះបាទ
ចាសជម្រាបសួរចាស
បាទអរគុណលោកស្រីដែលមករដ្ឋធានី Washington ហើយឆ្លៀតចូលស្ទូឌីយោរបស់ VOA ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីរៀបរាប់បន្តិចបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារគ្រូបង្រៀនសមាគមរបស់គ្រូបង្រៀនហ្នឹងបាទតើក្នុងពេលកន្លងមកតាំងពីលោកស្រីបានធ្វើជាប្រធានហ្នឹងបានសម្រេចកិច្ចការអ្វីខ្លះជាកិច្ចការធំដុំដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ទៅលើវិស័យអប់រំសិក្សាធិការក៏ដូចជាជីវភាពគ្រូបង្រៀនហ្នឹងបាទ
ចាជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ចាអ្នកខ្ញុំជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យតាំងពីអ្នកខ្ញុំធ្វើជាសមាគមចូលជាសមាគមណាយើងឃើញថាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានជួយដល់លក្ខខណ្ឌការងាររបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងជាច្រើនចាជាពិសេសគឺការទៀមទាប្រាក់បៀវត្សរ៍និងលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងជីវភាពខ្វះខាតក្នុងនាមសមាគមគឺយើងចង់ឃើញស្នាមញញឹមរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងនៅពេលដែលគាត់ទៅបង្រៀនសិស្សគាត់ផ្ទេរចំណេះដឹងឲ្យសិស្សដោយមិនខ្វល់ពីឆ្នាំបាយគាត់ចាអញ្ចឹងយើងត្រូវការទៀមទាប្រាក់ខែជូនពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់រស់នៅសមរម្យយើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រាក់បៀវត្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅមានកម្រិតនៅឡើយចាទោះបីឃើញថាប្រាក់ខែគាត់ទាំងលៀនមែនប៉ុន្តែលៀននឹងគឺអត់បានបំពេញឆ្នាំបាយគាត់ដោយសេចក្តីសុខទេចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកគ្រូច្រើនបើខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងដំណើរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏មានការរៀបចំឲ្យអ្នកគ្រូចូលទៅមើលសាលាមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមើលកម្មវិធីគេបង្រៀនទៅមើលស្ថានភាពឯហ្នឹងបាទជាការពិតគឺនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមើលជីវភាពបាទអ្នកគ្រូនឹងឃើញហើយនៅពេលដែលទៅមើលសាលាហ្នឹងគឺជីវភាពរបស់គ្រូបង្រៀនម្នាក់ហ្នឹងបាទយើងមើលតែតាមរយៈសម្ភារៈដែលគាត់ប្រើដូចជារថយន្តហ្នឹងគឺទំនើបដោយតែគេដោយតែឯងយ៉ាងគ្មានខុសគ្នាទេបាទដោយឡែកការ ដែលបង្រៀនទៅសិស្សហ្នឹងក៏សិស្សហ្នឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងស្រឡាញ់គ្រូបង្រៀនណាដូច្នេះតើលោកស្រីយល់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកូនសិស្សកម្ពុជាគាត់ទៅសាលាចង់រៀនហើយដើម្បីឲ្យគាត់គោរពគ្រូដូចដែលសិស្សនៅអាមេរិកនេះបាទ
អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំឆ្លៀតពេលដើរលេងហើយនឹងទៅជួបជាមួយសាលាមួយខ្ញុំឃើញថាសម្ភារៈសិក្សារបស់សិស្សនៅសាលាគេហាក់បីដូចជាទំនើបមែនទែនចាដោយសារតែប្រហែលជាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហ្នឹងគេយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការអប់រំខ្លាំងហើយមើលទៅបានឃើញទាំងគ្រូទាំងសិស្សហាក់បីដូចជាខំប្រឹងទាំងផ្ទេរចំណេះដឹងហើយទាំងសិស្សទទួលចំណេះដឹងបានល្អហើយមានឧបករណ៍ទំនើបទំនើបបើយើងងាកទៅមើលនៅគ្រូនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញពួកគាត់ខ្វះខាតគាត់ទៅបង្រៀនពេលខ្លះគាត់អត់បានធ្វើអ្វីដែលឲ្យសិស្សនឹងទទួលការអប់រំបានទេព្រោះអីគាត់គិតពីឆ្នាំបាយគាត់ខំប្រឹងទៅរមុខរបរទី1ទី2ទី3ទៀតចឹងទៅតាមអ្វីដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមហើយចំពោះសិស្សវិញហាក់បីដូចជាអត់បានអត់សូវជាយកចិត្តទុកដាក់ឯដោយសារតែយើងឃើញហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយពួកគាត់មិនអាចលះបង់បានដោយសារតែជីវភាពគ្រួសារគាត់ចា
៎បាទខ្ញុំពីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយមានលក្ខណៈខុសគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចជម្រាបបានដល់អ្នកគ្រូគឺនៅខាងក្រុងដែលខ្ញុំរស់នៅនេះបាទគឺជាក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមដែលក្រុងដែលមានការអប់រំដែលល្អជាងគេហៅថា Fairfax County ក្រុង Fairfax ហ្នឹងនៅរដ្ឋ Virginia ហ្នឹងបាទបើតាមខ្ញុំមើលទិន្នតួលេខនៃការចំណាយសម្រាប់វិស័យអប់រំសិក្សាធិការនៅក្នុងក្រុងហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ 51% នៃចំណាយទូទាំងក្រុងហ្នឹងទាំងអស់តាំងពីលើរដ្ឋលើប៉ូលីសលើស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានត្រឹមតែ 49% តែចំណាយលើការអប់រំហ្នឹងគឺទៅដល់51% ទៅលើការអប់រំបាទអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុងហ្នឹងគឺជាក្រុងដែលគេចង់រស់នៅហើយអ្នកណាដែលចង់ទិញផ្ទះហើយហ្នឹងគឺនៅផ្ទះហ្នឹងនៅម្ដុំហ្នឹងគឺភាគច្រើនថ្លៃជាងគេហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំអាចជម្រាបពីទីក្រុងមួយហ្នឹងបាទដែលខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូលើកឡើងបន្តិចឃើញខាងសមាគមបានធ្វើសកម្មភាពច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមឯហ្នឹងបើជាពិសេសចុងក្រោយនេះឃើញខាងសមាគមបានរៀបចំធ្វើជាធម្មយាត្រាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមហ្នឹងអ្នកគ្រូអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើការធ្វើហ្នឹងមានបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចំពោះការធ្វើធម្មយាត្រាយើងឃើញថាមិនទាន់ឃើញជាលទ្ធផលផ្លែផ្កាទេក្រោយពីធម្មយាត្រារបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យឃើញថាលោកសសាទប្រជគុណសសាទគាត់ធ្វើធម្មយាត្រាអង្គឯងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអីចាប់គាត់ផ្សឹកចាប់អីដោះស្បង់សពោនេះជាការគម្រាមកំហែងមួយប៉ុន្តែយើងថាលទ្ធផលរបស់សមាគមអត់ទាន់ទេព្រោះអីឃើញតែនៅមានការដែលបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៅឡើយចា
៎តើលោកសីយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរគ្រាន់តែលោកចូលរួមនៅក្នុងធម្មយាត្រាមួយដែលលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមដោយសារមានការធ្លាក់ចុះហើយសូម្បីតែក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនោះបែរជាលោកទៅបានបណ្ដឹងចេញពីខាងវត្តហើយទៅចុងក្រោយទៅជាចាប់ផ្សឹកទៅវិញនោះបាទ
ចាស់អើនេះហើយដែលជាការបတ်សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សង្គមចាស់យើងឃើញថាសប្ដថ្ងៃទាំងពលរដ្ឋទាំងអ្នកដឹកនាំកំពុងតែអត់បានផ្ដោតទៅលើសិលធម៌សង្គមឯងនៅប្រើពាក្យអសរុះមួយចំនួនចាស់យើងឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមហីថាការដែលប្រើពាក្យអសរុះនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយុវជនបន្តវេនជាពិសេសកុមារដែលគាត់ទើបតែវិវត្តនេះគាត់ទទួលបាននៅអ្វីដែលជាអវិជ្ជមានហើយបើសិនជាយើងជាអ្នកដឹកនាំជាចាស់ទុំត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់ដែលជាកដាសនឹងផ្ដិតយកអ្វីដែលល្អល្អខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយប្រទេសជាតិយើងនឹងបានប្រសើរជាងនេះចា
៎ត តើកតាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យនៅក្នុងសង្គមអសិលធម៌ដោយអ្នកគ្រូបានលើកឡើងហ្នឹងហើយចុងក្រោយអ្នកគ្រូដូចជាដាក់ការទទួលខុសត្រូវបន្តិចទៅលើខាងថ្នាក់ដឹកនាំតើមានហេតុអីបានជាថ្នាក់ដឹកនាំមានការប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះដែលធ្វើជាគំរូមិនល្អទៅដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងបាទ
អើចំពោះខ្ញុំយើងមើលឃើញថាការដែលការប្រើប្រាស់សម្ដីសម្ដៅនេះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំនឹងអត់យល់ពីអ្វីដែលជាការដឹកនាំការដឹកនាំលុះត្រាតែអ្នកដែលទាំងអស់នឹងឯងចេះស្រឡាញ់គ្នាយើងមើលថាវប្បធម៌ខ្មែរដែលពីសម័យមុនយើងឃើញថាជាវប្បធម៌មួយដែលបរទេសកោតសរសើរអញ្ចឹងគួរតែអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាពលរដ្ឋទាំងអស់យើងរួមចំណែកគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសជាតិយើងល្បីល្បាញដូចកាលពីសម័យមុនចា
៎បាទសូមអរគុណចា៎ខ្ញុំសូមជិតឱកាសនេះសួរពីចំហរបស់អ្នកគ្រូបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតីតប្រធានគឺលោករងឈុនបាទលោករងឈុនបានដឹកនាំជាយូរហើយលោកបានកសាងបណ្ដាញជាច្រើននៅជាពិសេសនៅឆាកអន្តរជាតិនេះឥឡូវនេះអ្នកគ្រូមកកាន់តំណែងវិញហើយជាពិសេសលោករងឈុនចុងក្រោយនេះគាត់លែងធ្វើជាទីប្រឹក្សាទៀតលោកបានលាចាកពីសមាគមការងារសហជីពហ្នឹងទៅចូលរួមជីវភាពនយោបាយវិញដូច្នេះតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅដល់ការងាររបស់សមាគមនៅក្នុងពេលអនាគតនេះបាទ
ចាជាធម្មតាខ្ញុំសូមកោតសរសើរនៅទឹកចិត្តនៅការលះបង់របស់លោករងឈុនកន្លងមកដែលគាត់បានបង្កើតសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យគាត់ចង់ឃើញគ្រូបង្រៀនមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយការដែលគាត់ធ្វើការមួយរយៈនេះគឺបង្ហាញស្នាដៃការដឹកនាំល្អរបស់លោកប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយនេះជារឿងបុគ្គលរបស់លោកហើយក៏គាត់បន្សល់គាត់បង្រៀនដល់ខ្ញុំចាដែលជាស្ត្រីទីមួយជាស្ត្រីហើយខ្ញុំដឹកនាំបន្តហើយខ្ញុំនឹងថែរក្សាហើយនឹងគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលជាស្នាដៃរបស់លោករងឈុនឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើងហើយអាលោកទៅគឺជារឿងរបស់លោកដែលក្នុងការបំរើរាជផ្ទាល់មិនមែនជាសមាគមទៀតចា៎ប
ាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់បានសាងធនធានមួយដែលអាចនឹងបន្តការងាររបស់គាត់ដោយគាត់មិនមានការព្រួយបារម្ភទេជាពិសេសឥឡូវនេះថ្ងៃនេះលោកសីបានឈានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយចូលមកដល់ស្ទូឌីយោរបស់ VOA លោករងឈុនធ្លាប់អញ្ជើញមកច្រើនដងហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងបណ្ដាញសហជីពជាច្រើនដូច្នេះលោកស្រីអាចរៀបរាប់ពីគោលបំណងដែលការងារនៅក្នុងពេលដែលមករដ្ឋធានី Washington ឬក៏មកអាមេរិកនេះតើនឹងធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចហើយរំពឹងថានឹងបានទទួលផលយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
ចាទី1ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំមិនដែលបានស្គាល់ហើយគាត់អត់តានីខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមកដើម្បីផលិតសុខភាពផងហើយឲ្យខ្ញុំបានទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាមេរិកនេះហើយយើងឃើញថាការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយមោទនភាពដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់ VOA ស្នាក់ការ VOA តែម្ដងចា៎ហើយជាធម្មតាខ្ញុំតែមិនបានសម័យថាខ្ញុំបានមកជន់ទឹកដីអាមេរិកទេប៉ុន្តែដោយសារតែការលះបង់ហើយការដែលតស៊ូទាមទារជាពិសេសការដឹកនាំការជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់យើងខ្ញុំរវិពីលោករងឈុនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនទាំងអ្នកស្ដាប់ដែលបានគាំទ្រខ្ញុំផងដែរចា៎អ
ញ្ចឹងបានន័យថានឹងការងារដែលសាងទំនាក់ទំនងដែលលោកគ្រូរងឈុនបានកសាងកន្លងមកនោះគឺលោកសីនឹងដើរតាមលំអាននឹងបន្តទៀតនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះ
ចាយើងក៏បានមកដើម្បីឲ្យយកការដែលអភិវឌ្ឍប្រទេសគេក៏ដូចជាការអប់រំប្រទេសគេយកទៅដើម្បីផ្សព្វផ្សាយធ្វើមិនឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងចេះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងជាពិសេសយុវជនគាត់ទទួលបាននៅការអប់រំទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចក្រសួងអប់រំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យអប់រំយើងមានគុណភាពចា
៎បាទតើតើសំណួរនេះខ្ញុំចង់សួរដែរលើបញ្ហាហ្នឹងតើកម្រិតនៃការអប់រំរបស់កម្ពុជាអាចនឹងមានការប្រកួតប្រជែងបានកម្រិតណាបើធៀបជាមួយនឹងថ្នាក់តំបន់អាស៊ានរបស់យើងហ្នឹងបាទ
បើនិយាយពីការអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺអត់ទាន់មានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងក្លាទេព្រោះដោយសារតែជីវភាពរបស់គ្រូក៏នៅស្ទើរហើយអ្វីដែលសិស្សក៏អត់ទាន់បានមានសម្ភារៈសិក្សាបច្ចេកវិទ្យាល្អដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិដែរមានតែការទ្រឹស្ដីតិចប៉ុន្តែអនុវត្តអត់ទាន់មាន
បាទដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញអញ្ចឹងគឺការវិនិយោគទៅលើវិស័យខាងអប់រំសិក្សាធិការដូចជានៅក្រុងខ្ញុំតែមួយនោះគឺ 51% គឺច្រើនជាងវិស័យដទៃទៀតសរុបទាំងអស់ហ្មងដូច្នេះតើលោកសីយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែវិនិយោគទៅលើវិស័យសង្គមជាពិសេសទៅលើការអប់រំសិក្សាធិការហ្នឹងប្រមាណភាគរយនៃថវិកាជាតិបាទហើយបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណដែរ
ចាបើយើងនិយាយពីការអប់រំអធវិការសម្រាប់វិស័យអប់រំក៏យើងឃើញតួលេខថាមានច្រើនប៉ុន្តែអត់ផ្ដោតទៅលើការអប់រំទេអត់ផ្ដោតទៅលើការអប់រំទេបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើការចុះពង្រឹងអំណាចវិញទេចាពួកអីលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់បានទទួលលុយនឹងមកដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់
ពឹងរឹងម្លាញ់យ៉ាងម៉េចអាចបញ្ជ
ាក់ថាយើងមើលថានៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយការអប់រំគេអត់ឲ្យនិយាយពីបញ្ហានយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំបើកបកកញ្ចក់សប្តាហ៍ថ្ងៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានយកឲ្យគ្រូចូលជាគណៈបកមិនថាគ្រូទេទាំងសិស្សផងដែរចានេះអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលនឹងបានឃើញផ្ទាល់ដោយសារគេចែកណាដោយសារឋានៈដឹកនាំចែកអាបានចូលជាសមាជិកចាដើម្បីបំពេញលិខិតທາງខ្លួនចូលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនតើប្រហែលឆ្នាំប្រហែលអីមានលេខកូដលេខកងលេខអីចឹងទៅហើយដល់ពេលនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាមកពីដោយសារតែយកទៅពង្រឹងបែបហ្នឹងហើយនិយាយរួមទៅក្រសួងអប់រំគឺចុះទៅដើម្បីតែធ្វើការហ្នឹងមិនមែនយកទៅផ្សព្វផ្សាយមិនយកទៅឲ្យគ្រូហើយនឹងសិស្សទទួលបានការអប់រំទាំងអស
់ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំនោះទេបាទសំណួរចុងក្រោយលោកស្រីឃើញការដែលសមាគមមានការតវ៉ាឬក៏ដាក់ញត្តិឲ្យមានដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអីក្នុងពេលកន្លងមកជាពិសេសនៅចុងឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែត្រូវបានព្រមានពីក្រសួងមហាផ្ទៃថាធ្វើនឹងខុសច្បាប់ឲ្យខាងសមាគមគោរពការងារនោះទៅតាមលក្ខន្តិកៈដែលបានតម្កល់នៅក្រសួងជាដើមខ្ញុំមិនចង់ចូលដល់បញ្ហានោះគ្រាន់តែអ្វីដែលមើលពីខាងក្រៅនេះវិញថាតើខាងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយឲ្យខាងសមាគមគ្រូបង្រៀនក៏ដូចជាសហជីពនានាអាចអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនបានដោយគ្មានការយាយីរំខាននេះនោះបាទ
ក្នុងការអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាសមាគមត្រូវធ្វើការទៀមទាចាទាំងប្រាក់បៀវត្តទាំងការបញ្ចេញមតិទាំងបញ្ហាដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងទៀមទាមានការដោះលែងហ្នឹងដោយសារតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងហ្នឹងគ្រាន់តែនិយាយគ្រាន់តែអ្វីក៏ត្រូវជាប់ដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងការបិទសិទ្ធអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនគឺត្រូវតែមានសិទ្ធតាមច្បាប់ដែលមានចែងចាដែលមានចែងស្រាប់ថាគ្រូត្រូវតែផ្ដល់ណាទាំងការនិយាយស្ដីទាំងការរស់រានមានជីវិតអីក៏បែបយ៉ាងអញ្ចឹងសមាគមគ្រូបរិញ្ញាបត្រកម្ពុជាឯករាជ្យធ្វើនេះមិនខុសនឹងអ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់លិខិតមកព្រមានដល់សមាគមទេចាព្រោះអីយើងធ្វើទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងទេចាព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើដោយសារតែសមាជិករបស់សមាគមគាត់ជាប់ពន្ធនាគារហើយយើងក៏អត់ចង់ឃើញពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានបិទសិទ្ធត្រូវបានចាប់ដាក់គុកដោយសារតែពួកគាត់សម្ដែងមតិពីទុកកង្វល់របស់គាត់ទេជាពិសេសយើងឃើញហើយដូចកញ្ញាសេនធេរីកញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលពួកគាត់កំពុងតែជាប់គាត់អត់បានធ្វើអ្វីដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់ណថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺជាការសិទ្ធិធ្វើការសហជីពធ្វើការអីទាមទារសម្ដែងមតិតែប៉ុណ្ណឹងឯងចា
អញ្ចឹងសហគមន៍អន្តរជាតិតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាកិច្ចការនឹងបាន
ចាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាទទួលនៅកន្លងចូលក្នុងកន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទៅដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការ ប្រមូលផ្ដុំក៏ដូចការសម្ដែងមតិដែរចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកគ្រូអុកឆាយាវីដែលជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យដែលឆ្លៀតឱកាសមករដ្ឋធានី Washington ហើយចូលស្ទូឌីយោរបស់ VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការនិងដំណើរនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចា៎សូមជម្រាបលាសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិកបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអាសន្នរោគតែការពីឆ្នាំមុនបានសម្លាប់មនុស្សជាង 3,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន12អ្នកស្លាប់ចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលជាពលរដ្ឋម៉ាឡាវីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងមជ្ឈមណ្ឌលអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺបានបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់រយៈពេល2ថ្ងៃស្ដីពីជំងឺអាសន្នរោគកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន14លោកលឺម៉ាក់ម៉ាស៊ីណានៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីប្រទេសម៉ាឡាវីអ្នកនាងស្រីអ្នកកណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាកន្លងទៅជាមួយនឹងការអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសຈັດវិធានការរួមគ្នាក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបញ្ហាទឹកអនាម័យនិងសុខភាពនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទកិច្ចប្រជុំបានលើកឡើងថាគេត្រូវមានការបដិញ្ញាបន្ថែមទៀតទៅលើការតាមដាននិងការបង្ការដើម្បីកាត់បន្ថយបាក់តេរីដែលបង្កឲ្យមានជំងឺអាសន្នរោគដ៏កាចសាហាវដែលធ្វើឲ្យរីករាលដាលតាមទឹកកខ្វក់អ្នកចូលរួមក៏បានសម្រេចថាប្រទេសអាហ្វ្រិកត្រូវចាប់ផ្ដើមផលិតវ៉ាក់សាំងអាសន្នរោគដោយខ្លួនឯងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអេមប្រូសថាលីស៊ូណាជាទីប្រឹក្សាប្រចាំតំបន់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ផ្នែកសន្តិសុខសុខភាពនៅអាហ្វ្រិកលោកបានថ្លែងថាវាជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលអាហ្វ្រិកបន្តប្រឈមនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអាសន្នរោគទោះបីជាមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺនេះកាលពីអតីតកាលក៏ដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអេមប្រូសថាលីស៊ូណាថ្លែងថា
They committed themselves in 2018 a regional framework for Africa but we are lagging behind.
ពួកគេបញ្ញាចិត្តខ្លួនឯងនៅក្នុងឆ្នាំ2018តាមរយៈក្របខ័ណ្ឌថ្នាក់តំបន់សម្រាប់អាហ្វ្រិកប៉ុន្តែយើងមានភាពយឺតយ៉ាវការសម្រេចគម្រោងមានភាពយឺតយ៉ាវដូច្នេះយើងពិតជាចង់ឲ្យការបង្ការនិងការគ្រប់គ្រងជំងឺអាសន្នរោគអាចធ្វើបានប្រកបដោយចីរភាពនៅអាហ្វ្រិក
បើយោងតាមលោកថាលីស៊ូណាប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន12ប្រទេសបច្ចុប្បន្នមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអាសន្នរោគដែលសរុបមានករណីឆ្លងប្រមាណ 130,000 ករណីហើយនៅក្នុងចំណោមនោះករណីឆ្លងជាង 51,000 ករណីកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីលោកថាលីស៊ូណាបានថ្លែងថា
This is just much so we don't know how many countries will have cholera outbreaks before the end of
នេះជាចំនួនដ៏ច្រើនហើយយើងមិនដឹងថាប្រទេសប្រមាណទៀតនឹងមានជំងឺអាសន្នរោគនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះនោះទេប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះការផ្ទុះឡើងដែលយើងមើលឃើញនៅម៉ាឡាវីជាចំនួនច្រើនបំផុតមួយហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជំវិញការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងការផ្លាស់ទីឆ្លងប្រទេស
មកដល់ពេលនេះប្រទេសម៉ាឡាវីបានកត់ត្រាករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺអាសន្នរោគជាងពាក់កណ្ដាលនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកតែនេះគឺជាការផ្ទុះឡើងដ៏អាក្រក់បំផុតដែលប្រទេសនេះធ្លាប់បានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មកនេះលោកស៊ូឡូឈីលីម៉ាអនុប្រធានាធិបតីម៉ាឡាវីបានប្រាប់គណៈប្រតិភូថាប្រទេសលោកឥឡូវនេះមានការធ្លាក់ចុះករណីឆ្លងច្រើនដោយសារតែមានយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអាសន្នរោគតែរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមការពីខែមុនអត្រានៃការស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះក៏មានការធ្លាក់ចុះផងដែរដោយធ្លាក់ពី 3.3% នៅក្នុងខែសីហាមកនៅ 1.8% នៅពេលនេះប៉ុន្តែវានៅតែខ្ពស់ជាងអត្រាគួរដៅរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកតែកំណត់យកអត្រា 1% លោកស្រីឃុំប៊ីខាន់ដូដូឈីផុនដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសម៉ាឡាវីបានបញ្ជាក់អំពីការវិវត្តនេះលោកស្រីបានថ្លែងថា
The numbers have significantly going down. You remember about 2 weeks or 3 weeks ago.
ចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងអ្នកចាំថាកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនយើងមានករណីឆ្លងប្រមាណ700ឬ800ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប៉ុន្តែនៅពេលនេះមានប្រមាណតែ200ឬជួនកាល300ករណីប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែចំនួនករណីអ្នកស្លាប់ពីជំងឺអាសន្នរោគក៏ធ្លាក់ចុះដែរ
លោកម៉ាស៊ីកូម៉ាធំបាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសិទ្ធិសុខភាពបានប្រាប់ VOA ថាការចូលរួមរបស់អង្គការ WHO និងមជ្ឈមណ្ឌលអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លង CDC ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអាសន្នរោគអាចជួយប្រទេសនេះលុបបំបាត់ជំងឺទូទៅមួយចំនួនផងដែរលោកម៉ាស៊ីโกម៉ាធំបាបានថ្លែងថា
We hope that there will be
more research and surveillance in Africa which
យើងសង្ឃឹមថានឹងមានការស្រាវជ្រាវនិងការតាមដានច្រើនជាងមុននៅអាហ្វ្រិកដែលនឹងជួយនឹងគ្រប់គ្រងដល់ការលុបបំបាត់ជំងឺមួយចំនួនដែលអាចបង្ការបានប៉ុន្តែវាក៏នឹងជួយបង្កើតការយល់ដឹងដល់ប្រទេសនានាឲ្យដាក់ធនធានបន្ថែមសម្រាប់សុខភាពដើម្បីលុបបំបាត់ជំងឺមួយចំនួនដែលអាចបង្ការបានទាំងនេះ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមឺរ៉ាវីអារូហ្គ័រគឺជាប្រធានផ្នែកឆ្លើយតបគ្រាអាសន្ននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងលោកបានថ្លែងថាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអាសន្នរោគអាចត្រូវបានបញ្ចប់នៅអាហ្វ្រិកប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការរួមគ្នាមានការសម្របសម្រួលល្អនិងនៅគ្រប់វិស័យដោយដែលអឺរ៉ុបបានធ្វើការពី150ឆ្នាំមុនដែលជួយដល់ទ្វីបនេះលុបបំបាត់ជំងឺឆ្លងតាមទឹកមួយនេះលោកអារ៉ាហ្គ័របានថ្លែងថាវិធីសាស្ត្រនេះអាចផ្ដោតទៅលើការធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកនិងអនាម័យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុននៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តើតានីលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជ័យលោក
អរគុណរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កំពុងព្យាយាមបន្ថយភាពបន្ទុះបារាយពីប្រទេសចិនអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនាពេលខាងមុខទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃវិញលោកស្រីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់នឹងឈប់សំចតនៅរដ្ឋ California និងទីក្រុង New York នៅចុងខែនេះមុនចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មផ្លូវការទៅកាន់តំបន់អាមេរិកកណ្ដាលមន្ត្រីរដ្ឋបាលម្នាក់ដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះនិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់កាលពីពេលមុនបានធ្វើការឈប់សំចតជាធម្មតានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលពួកអស់លោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតរួមទាំងលោកស្រីសាយដែលបានឈប់សំចតចំនួន6ដងនៅចន្លោះឆ្នាំ2016និង19មន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយទៀតថាចិនមិនគួរប្រើការឈប់សញ្ជាតិរបស់លោកស្រីសាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាហេតុផលដើម្បីຈັດវិធានការដកខ្លួនចំពោះកោះតៃវ៉ាន់នោះទេចិនបានឆ្លើយតបដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដោយប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះគឺលោកស្រី Nancy Pelosi ដោយការចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាដ៏ធំអស់ជាច្រើនថ្ងៃនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់រួមទាំងការបាញ់កំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកនៅក្នុងផ្លូវទឹកដែលបែងចែកកោះតៃវ៉ាន់ដាច់ចេញពីចិនដីគោកផងសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងការពីខែមុនថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីសាយនឹងធ្វើសន្និរកថានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលប្រធានាធិបតីរ៉ូណាល់រីហ្គិននៅទីក្រុង Los Angeles មុនដំណើរទស្សនកិច្ចដែលបានគ្រោងទុកទៅកាន់តំបន់អាមេរិកកណ្ដាលសេចក្តីរាយការណ៍នោះក៏បានរាយការណ៍ដែរថាប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kevin McCarthy នឹងជួបជាមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការឈប់សញ្ជាតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានទទួលខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរុកនេះដែលតំណាងឲ្យមណ្ឌលមួយនៅរដ្ឋ California កាលពីពេលមុនបានសម្ដែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់ដោយខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយក្រុមស្ត្រីក្លាហាននិងពលរដ្ឋទាំងអស់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបណ្ដុះគំនិតពិភពលោកដោយការបដិញ្ញាចិត្តនិងសេចក្តីអង់អាចក្លាហានរបស់ពួកគេនៅពេលពួកគេប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនោះថ្លែងនៅឯសេតាប៊ីមាននៅពេលប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំអ៊ីរ៉ង់ Norris លោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើឲ្យពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហាររបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួននោះលោក Biden ក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរអំពីក្រុមមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.